știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit la Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Cat Catinson se definește un transgender pocăit și vrea să avertizeze asupra mișcării de gen. De ce spune Cat că totul se bazează pe minciuni? Vă spunem astăzi la Lumea religioasă și tot astăzi vă spunem despre foși membri ai comunității LGBT care mărturisesc despre eliberarea prin Iisus Hristos. Rămâneți cu noi, începem! Tulburări de alimentație, anxietate, depresie și traume în timpul copilăriei. Acestea sunt cele patru ingrediente principale pentru a primi un diagnostic spontan de disforie de gen și odată cu acesta, drumul devine liber către tranziția de gen. O cale care a condus-o pe Cat Catinson să încerce să se sinucidă de două ori și să fie aproape de a-și pierde complet cariera muzicală. Astăzi, la 30 de ani, se definește un transgender pocăit și avertizează asupra mișcării de gen. Se bazează pe minciuni, spune Cat. A urmărit acest subiect, această poveste și ne oferă detalii pastorul Cristian Dobra. În studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Mersit.
Îl salutăm și pe colegul nostru din Spania.
Bine v-am găsit!
Bine ai revenit! Spuneam că avem o poveste de urmărit. Cine este Cat Catinson? Care este povestea ei?
Da, această fată cântăreață de jazz a postat pe internet, dacă căutați, o să vedeți secvențe cu vocea ei, cum cânta înainte de tratamentul cu hormon, cu testosterone și după aceea. Avea o voce foarte frumoasă, o voce spectaculară. Ea spune că încă din copilărie, de pe la 13 ani, s-a agravat. Spune că se simțea băiat. Acum, de ce se simțea băiat? În primul rând, cum a spus, avea probleme de alimentație. Colegii râdeau de ea că este grasă. După aceea a intrat în depresie. A încercat să se sinucidă. Toate acestea au dus părinții la decizia de a o duce la psiholog și specialiștii au spus ai o problemă care rezolvă toate, o soluție care rezolvă toate problemele tale și anume disforie. Tu de fapt ești un băiat închis într-un corp de fată. Acum gândiți-vă ce simplu ar fi dacă medicii ar descoperi un vaccin care să rezolve o sumedenie de probleme psihologice dintr-o dată. Ceea ce se plânge ea, ea nu vorbește despre toți ceilalți transgenderi, vorbește despre experiența ei. Și spune, doar după 3 sesiuni de consultații cu specialistul, mi-a spus că trebuie să încep să iau testosteron. În aceea zi am fost la farmacie, mi-am cumpărat medicamentele și am început tratamentul. Spune ea, nu mă așteptam ca să mă întrebe ce probleme ai, cum te simți, care sunt cauzele stării în care te afli. Dar spune ea, pentru specialiști, singura indiciu a fost această combinație de factori care i-au făcut să spună disforie. Problema ta este genul. Și apoi, după ce a început tratamentul, spune, în loc să se rezolve problemele mele, s-au agravat. A avut un al doilea, o altă încercare de suicid și probleme din ce în ce mai mari cu ea însă și cu acceptarea ei. Mai ales că a început să-i se schimbe vocea, a început să aibă probleme de sănătate, spunea de câte ori luam tratamentele, aveam palpitații, aveam probleme cu inima, mă simțeam foarte rău, vomitam foarte des, nu puteam să consum anumite alimente. A ajuns să consume cocaină și să devină alcoolică până când a mai fost la o consultație și au spus medicii, da, problema ta este că trebuie să-ți faci această tranziție, nu numai cu medicamente, ci și chirurgii. Trebuie să-ți extripi sânii ca să poți să te simți băiat cu adevăratele. Și asta spune ea după o consultație telefonică, nici măcar după o serie de întâlniri de terapeutice. În ultimul moment s-a gândit că dacă tratamentul cu testosteron i-a creat atâtea probleme, e posibil ca și tratamentul chirurgical să fie inutil și a anulat în ultimul moment operația. După aceea a încetat să mai ia hormonii și spune ea că viața ei și-a recăpătat cursul normal. A început să fie ea însăși din nou și a lăsat părul să crească. Puțin câte puțin i-a mai revenit vocea, nu de tot, nu are vocea chiar cum avea înainte, dar totuși se simte mult mai bine cu ea însăși. Ea spune că toată această ideologie trans se bazează pe o minciună din cauza aceasta, pentru că ți se prezintă ca un panaceu, ca o singură rezolvare la toate problemele tale psihologice. Și dacă stăm puțin să ne gândim, cei care avem copii care sunt sau au fost odată adolescenți sau puberi, care dintre ei nu au probleme cu alimentația, cu felul în care îi văd ceilalți colegi, fie felul în care se văd pe ei înșiși? De câte ori ne-am gândit, dar ce soluție să găsesc pentru copilul meu? Și acești predicatori ai ideologiei trans au găsit soluția ideală, o singură soluție pentru toate problemele. Schimbare de sex și totul se rezolvă. Această fată, împreună cu un alt grup care se numesc de trans, sunt predicatorii adevărului din tabăra cealaltă, ai celor care s-au lăsat înșelați de această ideologie, spune ea, ni se spunea, pentru că se vehiculează pe internet și am auzit de atâtea ori la știri câte persoane cu disforie se sinucid pentru că nu sunt înțeleși, nu sunt acceptați, nu li se acceptă schimbarea de sens. Ea spune, este o minciună. Eu am încercat să mă sinucid înainte și am încercat să mă sinucid după aceea, dar nu din cauza genului sau sexului, ci din cauza problemelor pe care aveam cu mine însă. Da. Schimbarea de sex nu este rezolvarea finală la toate problemele. Ea citează două cărți pe care le-a citit și care au ajutat-o, în caz că cineva ar vrea să le caute. Una se numește Irreversible Damage, nebunia transgen care ne seduce fiicele, scrisă de Abigail Schreier în 2020. Și cealaltă carte este The End of Gender, dezmințirea miturilor despre sex și identitate în societatea noastră, scrisă de Deborah Soh, care dezbat această ideologie transgen, natură versus educație, dacă genul pe care noi îl avem vine de la natură sau ni s-a impus de educație. Și din punct de vedere științific, prima autoare este neurologă și tratează acest subiect din punct de vedere științific. Și spune, nu există nicio dovadă științifică rațională pentru toată această ideologie trans.
Mulțumesc că rămâi alături de noi, rămâneți cu noi. Vreau să vorbesc puțin și cu pastorul Valeriu Petrescu. Ce părere aveți de această poveste? Rar întâlnești o asemenea asumare și o poziție atât de puternică și coerentă. Am apreciat și am spus, pentru că săptămâna aceasta este o săptămână în România interesantă, care se va finaliza pe 9 iulie cu marșul București Pride, m-am bucurat să pot aduce în fața publicului și o astfel de poveste. De ce sunt atât de puțini oameni care vorbesc în primul rând despre asta și cum ați văzut povestea ei?
În primul rând, nu sunt medic, așa că nu știu să vorbesc din perspectiva medicală, dar în limita bunului simț și a ceea ce se poate gândi și vedea. De ce sunt așa de puțin? Fiindcă le-i rușine. Pe de o parte,
să revină la ceea ce au fost sau
nu,
să recunoască.
Le este greu să-și amintească ce au fost și puțin sunt atât de puternici încât să se gândească la binele celorlalți și să-și povestească experiența. În al doilea rând, problema în sine. Ideea asta a panaceului, în orice domeniu apare ea, este evident o excrocherie. toată povestea asta cu această cauză, tipurile primare, că ești altfel de cum te-ai născut și că, de fapt, rezolvarea asta acolo este un mit, un soi de religie și n-are niciun fel de temei științific, pentru că până acum nimeni n-a produs dovezile științifice cerute pentru clasificarea unei astfel de maladii. Faptul că ai disfuncționalități alimentare, că e supraponderal, că ai angoase, că ești depresiv, asta se aplică la 1001 de afecțiuni. Ceea ce este de atenționat este că n-ar trebui să ne dăm pe mâna oricui, noi înșine. Fac o paranteză, citeam pe drum încoace o știre că în Olanda femeile sunt încurajate să nască acasă și mai bine de 15% nască acasă. Și că medicii, sistemul medical din Olanda e astfel făcut încât să nu... E un fel de glumă. Te duci la medic și te trimite acasă, e un paracetamol. Până când se dovedește că într-adevăr este o problemă de sănătate definită și așa mai departe. În sfârșit, de unde până unde? Pentru că ai niște stări din astea de disconfort cu tine însuți, mai ales la vârsta adolescenței, când lucrul ăsta este natural, de unde până unde, deodată, asta este soluția și asta este rezolvarea. E o modă, o modă păguboasă, e o religie, o religie periculoasă, ar trebui trecută în rândul sectelor periculoase și ar trebui ca părinții să încerce să își ajute copiii pe o cale care să dea cu adevărat rezultate. Pentru că sunt o mulțime de mărturii, nu doar a celei citate, că nu ajută, nu rezolvă.
Mă întreb cum poate face un părinte așa ceva, cum ar putea să ajute un tânăr, un copil, având în vedere că acum personalitatea este puternică, în special la adolescență, trendul este spre a merge înainte și a fi tu însuți și cum te simți și dacă tu ești un băiat într-un corp de femeie sau să poți să rezolvi ușor. Lucrurile.
Toată povestea asta e o poveste de marketing și părinții ar trebui să-i reziste și să-și asume responsabilitatea de părinți și să-și ajute copiii, nu să-i forțeze, ci să-i ajute să se înțeleagă pe ei înșiși și să depășească etapele astea.
Da. Cristian Dobra, spuneți-ne dacă există reacții, acum care sunt reacțiile în urma mărturiei lui Cat Kattinson.
Da, cu privire la ce a comentat înainte, întrebai de ce sunt așa de puțin. Practic nu știm cât sunt. Pentru că toate mărturiile lor, toate publicațiile lor sunt puternic cenzurate în internet. A avut loc luna aceasta The Trans Awareness Day. Un fel de marș Pride, dar al celor care s-au pocăit, s-au întors din drumul acesta. Al celor care au făcut parte din colectivul LGBT și nu și-au dat seama că nu este asta soluția. Nu am găsit decât un singur articol despre această acțiune în care râdeau de ei și spuneau că după felul în care dansau, că puneau muzică ca la toate manifestările în Statele Unite, zice, după felul în care dansau, niciodată ăștia n-au fost gay. Adică această fată despre care am vorbit înainte se plânge că i-au fost închise contul de TikTok, de Instagram. Doar poate să publice pe această pagină a lor, D-Trans, pentru a-și exprima ideile și a-și da mărturile personale, care sunt foarte interesante. Dar există o puternică presiune împotriva lor, sunt considerați homofobi, că luptă împotriva drepturilor homosexualilor și așa mai departe. Dar ceea ce ei cer sunt, cum am avut drepturi când eram homosexual și transexual, vrem să avem drepturi și acum, să ni se acorde asistență medicală gratuită și de specialitate, să fim îndrumați ca să recuperăm drumul care l-am avut înainte.
Următoarea știre, și să rămâneți cu noi, următoarea știre este despre foști membri ai comunității LGBT care mărturisesc de data aceasta despre eliberarea prin Iisus Hristos. Să-L urmărim pe pastorul Ovidiu Băluță, după care revenim aici în platou și comentăm.
Un grup de creștini, foști LGBT, s-au adunat recent în Washington DC pentru a-și împărtăși mărturiile despre cum au găsit vindecarea și libertatea în Iisus Hristos. După cum a raportat CBN News, membrii grupului Freedom March au fost în turnee prin țară de ani de zile, predicând Evanghelia și oferind speranță celor care doresc să scape de stilul de viață LGBT. Evenimentul din acest an, care a avut loc recent, a inclus închinare, mărturii, rugăciune și un marș de la Teatrul Silvan la Memorialul Lincoln. Marșul Libertății a fost început în 2018 de Jeffrey McCall, un fost transgender, care a ajuns să-L cunoască pe Hristos și iubirea Lui nesfârșită. Iisus a murit pentru acești oameni, îi iubește și vrea să le dea o nouă viață, a spus McCall, în încercarea sa continuă de a oferi speranță persoanelor LGBT. Mișcarea se concentrează pe eliberarea de stilul de viață LGBT, precum și pe a învăța aceste persoane cum să aibă o relație cu Domnul și Salvatorul nostru. Continui să fiu uimit de modul în care a crescut marșul și de cum a creat un loc sigur pentru a se aduna foștii membri LGBT, a declarat McCall. Nu am prevăzut niciodată cum participanții la Marșul Libertății vor deveni o familie atât de apropiată de credincioși. Ne iubim unii pe alții și ne iubim scopul nostru comun de a împărtăși sacrificiul și dragostea lui Hristos comunității LGBT. Închinătorii și vorbitorii de la evenimente recunosc că Dumnezeu îi iubește pe toți, dar trebuie să-L acceptăm pe Dumnezeu în inimile noastre și în același timp să existe o schimbare reală a vieții. Motivul pentru care am început Marșul Libertății a fost pentru că am simțit că toate aceste povești despre oameni care au părăsit stilul de viață LGBT trebuie auzite. Această mișcare a creat o familie de biruitori. O familie de biruitori. Aceasta este cea mai puternică afirmație. Se poate. Într-o generație confuză, care își pierde moralitatea, Dumnezeu încă transformă vieți, schimbă mințile oamenilor și salvează oamenii din păcat.
În studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Suntem încă conectați și cu pastorul Cristian Dobra, aflat în Spania. Pastore Petrescu, iată, ascultăm mărturii ale unor oameni care fac drumul, se întorc din drumul acesta. Cât de greu este să te întorci din orice drum, dar mai ales dintr-un astfel de drum? Sunteți și doctor în sociologie, sunteți un om cu o vastă experiență pastorală. Ce părere aveți?
E foarte greu. Orice direcție apucată în viață creează obișnuințe, creează mentalități și creează un soi de dependență. Și e foarte greu să te întorci. De aceea reușitele sunt de lăudat. Există însă o modalitate și știrea aceasta o subliniază. Există o modalitate prin care capeți putere să-ți schimbi direcția vieții. Și această modalitate se numește Dumnezeu. El dă putere. El poate. El care l-a făcut pe om are și bunăvoința și capacitatea de a da putere omului să-și schimbe viața. Faptul că astfel de manifestări au loc mi se pare un act de normalitate, o îndreptare, o încercare de îndreptare a balanței care a fost debalansată ani de zile în favoarea grupurilor minoritare și în lipsirea de drepturi a majorității, și faptul că foști transgender organizează un marș similar celor pe care marșurilor pe care LGBT-ul le organizează, mi se pare un lucru de bun simț. De altfel, în America se simte un curent de încercare de echilibrare. Toate excesele astea care s-au făcut în diverse domenii, inclusiv în domeniul acesta, se încearcă a fi corectate pentru o reașezare a echilibrului social și a o respectare a drepturilor tuturor cetățenilor, fără deosebire.
Cristian Dobra, ce părere aveți?
Ca părinte și ca pastor, am avut de-a face cu astfel de cazuri. Sunt mai multe decât noi ne imaginăm. Așa cum am discutat la știrea anterioară, tinerii, adolescenții pornesc pe acest drum spre colectivul gay Pentru că au probleme importante cu ei înșiși, probleme de acceptare. Problema este că de multe ori întâlnesc aceleași probleme și în biserica în care ei au crescut și se află. Aceleași probleme care le întâlnesc la școală și în societate le întâlnesc și la biserică. Ceea ce am văzut la aceste persoane care dau mărturie despre cum Hristos i-a ajutat să se întoarcă, mi-am dat seama că cel mai important în acest drum de întoarcere care este atât de greu de făcut, este să ai o familie, atât familia ta biologică, cât și o familie mai mare care este biserica și care să-ți acorde sprijin în acest demers. Să fii acceptat, să fii înțeles, să nu fii judecat. Este extrem de important ca dacă în societate ai suferit abuzuri, respingere, tot felul de traume, să poți să ți le vindeci în biserică. Pentru că întoarcerea la Hristos nu se face singur. Întoarcerea la Hristos se face cu ajutorul celor care sunt întoși cu adevărat la Hristos și care pot să-ți dea acea dragoste reală, autentică, creștină pe care ei au primit-o la rândul lor de la Hristos. Așa că eu cred că e foarte important din partea noastră să fim un grup de suport care să acordăm dragoste și acceptare necondiționată acestor persoane care doresc să se întoarcă.
Întoarcerea prin drumul bisericii este cu atât mai dificil cu cât trebuie acceptat conceptul de păcat. Și odată ce ești într-o situație în care trebuie să accepți că tu păcătuiești, devine și mai dificil. Și aici mi se pare că, pastore Petrescu, că intervine biserica să explice, de fapt, unde este problema esențială? Este păcat.
Da, problema bisericilor în general este să facă distinție între păcat și păcătos. În timp ce cu privire la păcat se vorbește, se clamează insistent că e împotriva voii lui Dumnezeu și păgubos pentru om, chestiunea privitoare la păcătos este undeva așa între două ape. În timp ce Dumnezeu îl iubește pe păcătos, tocmai pentru că are nevoie de salvare din păcat, biserica are o atitudine reticentă față de păcătos, nereușind, vorbesc în general, noi, biserica, adică noi, oamenii care formăm biserica, pentru că nu reușește să facă distinția între păcat și cel care făptuiește păcatul. E ca și cum te duci într-un spital și ei condamna pe pacienți pentru că sunt bolnavi. Păi, tocmai fiindcă sunt bolnavi, au nevoie de ajutor, de asistență, de tratament, de împreună simțire și așa mai departe. Iar elementul ăsta ar trebui să preocupe foarte mult bisericile, și anume cum am putea să semănăm cât de cât și din ce în ce mai mult după aceea cu Iisus Hristos, Mântuitorul celor păcătoși. Că nu cei sănătoși au nevoie de medic, ci cei bolnavi. Păcatul trebuie condamnat și păcătosul trebuie salvat.
Cristian Dobra, la final, ce poate face Iisus Hristos pentru cei care doresc să se întoarcă?
Da, o altă problemă nu este numai că nu face distinția între păcat și păcătos, ci nu face distinția nici între păcătosul activ și păcătosul pocăit. Pentru că am experimentat, am avut în biserica noastră cazuri de homosexuali pocăiți care s-au întors în biserică și când au primit o slujbă publică, o slujbă în biserică, biserica respectivă a fost criticată. Trebuie să credem în adevărata putere a lui Dumnezeu și să credem că El este în stare să schimbe cu adevărat pe oameni, să le transforme viețile. Și dacă noi, biserica, ajungem să credem cu adevărat lucrul acesta, ne va fi mai ușor să fim un grup de sprijin pentru cei care încearcă să se întoarcă din drumul lor.
Mulțumesc mult pentru intervenția de astăzi. Ne vedem și mâine într-o altă emisiune cu alte știri. Mulțumim mult!
Mulțumesc, la revedere!
Aici, lângă mine, încă se află pastorul Valeriu Petrescu și mergem către cel de-al treilea subiect, care anunță faptul că Asociația Accept ne aduce la cunoștință faptul că cea de-a 17-a ediție București Pride va avea loc chiar sâmbătă, 9 iulie, peste 10.000 de oameni sunt așteptați la acest marș. Iată ceva local, ceva care cumva trebuie spus. În partea cealaltă se fac eforturi pentru a se grupa și regrupa forțele, ca să spun așa.
Da, eu sunt foarte bucuros că va avea loc acest marș, pentru că el va marca încheierea tuturor problemelor Bucureștiului. S-au rezolvat toate problemele legate de termoficare, miile acelea de kilometri de conducte au fost
preparate. Dar au dreptul să facă un marș. Da, ce-i dreptul lor?
Dați-mi voie să-mi exprim bucuria. Pasajul de la Unirii s-a terminat, piste de biciclete sunt vreo 100 de kilometri, a dispărut corupția și așa mai departe. Acum, dincolo de ironia asta, sigur că au dreptul. De ce să se țină ceremonia de flori pe străzile Bucureștiului să nu fie și marșul LGBT? E un drept.
Exact.
E un drept cetățenesc.
E un drept.
La fel de religios unul și altul, în paranteză fie spus. Că vor fi 10.000 sau nu, se așteaptă. Știți, da. E o vorbă în Evanghelie, mulți chemați, puțini veniți. O să vedem dacă pe canicula asta și pe așa vor fi. N-are nicio relevanță că se face un astfel de marș. E un drept cetățenesc să-ți exprimi opinia. Atât timp cât o minoritate, fie religioasă sau de altă natură, își exercită drepturile constituționale în limita lor, este în regulă. Problema
este că dacă ești pe margine, cum să reacționezi?
Dacă ești sunteți
licențiat în drept?
Deci dacă ești pe margine să-ți vezi de drum, pentru că e cald, e caniculă, și faptul că cineva manifestă pentru o idee sau alta nu înseamnă că neapărat pe mine, trecătorul sau, mă rog, indiferent la tema aia, mă influențează într-un fel sau altul. Sau, în orice caz, n-ar trebui să mă influențeze. Un astfel de marș nu trebuie privit cu sentimente. E o chestiune legală. Eu, persoana respectivă, am părerile mele, am simțirile mele, pot să manifest aceste simțiri în interiorul meu. N-am voie să mă manifest în vreun fel sau altul, pentru că asta îi lezează pe ceilalți. În calitatea mea de creștin, însă, eu, privind această manifestație, dacă aș fi pe străzi când se ține, aș privi cu multă milă și cu multă compasiune către oamenii aceștia pentru un singur motiv, nu pentru orientarea lor sexuală, ci pentru faptul că nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și în felul acesta pierd un avantaj enorm în viață. Viața este complicată, indiferent de vârstă și de alte considerente, și a nu-L cunoaște pe Dumnezeu în scurta noastră existență pe pământul acesta este un dezavantaj enorm pentru viața aceasta. Nu mai vorbesc de dezavantajul enorm pentru viața veșnică. Astea ar fi sentimentele mele intime.
Însă, din punct de vedere creștin, cred că am avut și vești bune în emisiunea de astăzi. Încă o dată spun și subliniez, din punctul de vedere al creștinismului. Sunt oameni care, cu ajutorul lui Dumnezeu, fac drumul acesta al întoarcerii, au curajul să vadă în acest diagnostic, diagnosticul lui Dumnezeu, că este vorba despre păcat, dar că păcătosul este iubit de Dumnezeu, și asta zic eu că este o veste bună.
Tocmai ați rostit un cuvânt non grata, cuvântul păcat. El nu face parte din vocabularul corect politic, dar face parte fundamentală din vocabularul unui creștin. Și creștin fiind, nu ne putem debarasa de anumite cuvinte doar pentru că ele sunt cotate într-un fel sau altul.
Uite, de asta iubim România și putem să ne manifestăm liber și să vorbim, iată, la o emisiune creștină, așa încât să putem să avem opinie și să ne spunem părerea, ceea ce contează, și dreptul acesta trebuie să rămână și în dreptul creștinilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi la Lumea Religioasă. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Aici se încheie Lumea Religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc că ne urmăriți. Numai bine vă dorim.